Hei taas jälleen kaikille Soveltoradion kuuntelijoille, se on uuden jakson paikka. Täällä studiossa äänessä Jari Kotola ja vierana tällä kertaa mies Kruunuhaasta, joka tykkää mökkeilystä. Pekka Korhonen, tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Kuinka moni viikonloppu vuodesta menee mökillä?
Oikeastaan kaikki.
Milloin vaan suinkin sinne pääsee?
Kyllä, ja sinne pääsee aina.
Ja onko siellä kehitetty tietokantoja?
Siellä on kehitetty tietokantoja ja big dataa ja ties mitä.
Okei, mutta se ei kuitenkaan ole data lakein rannalla.
Ei, lähes, mutta ei ihan.
Okei, näistä jutuista hei nyt otetaan pikkasen tarkemmin niskalenkkiä. Studiossa tosiaankin Pekka Korhonen, pitkän linjan tietokanta, sanotaan asiantuntija, kouluttaja ja konsultti.
Kyllä.
Koska itse asiassa aloitit tietokantojen kanssa työskentelyn?
90-luvun alkupuolella.
Ja oliko silloin jo Microsoftin SQL-server olemassa?
Hyvin, hyvin pian siinä 90-luvun alussa tuli Microsoftin SQL-server. Sitä ennen oli muutamia muita. Siellä on ollut Oraclea, SQL-baseä, niin päin pois. Mutta Microsoftin SQL-server tuli hyvin pian kuvioihin mukaan. Ja työskennellyt sen kanssa sitten oikeastaan päätoimisesti siitä lähtien.
Ja nyt koska meillä on siellä kuulijoina ties vaikka ketä tahansa enemmän ja vähemmän tietotekniikan kanssa tekemisissä olleita, niin avataan ihan tähän kärkeen, että miten meille monille tuttu tiedosto, esimerkiksi vaikka joku Excelin taulukko, miten se poikkeaa tietokannasta?
No voimme ajatella, että Excelissä puhutaan nimenomaan taulukosta. Taulukossa on rivejä ja sarakkeita. Ihan samalla tavalla tietokannassa on tauluja. Ei taulukoita, vaan tauluja. Ja niitä on sitten tyypillisesti satoja tai tuhansia, joissakin tapauksissa jopa kymmeniä tuhansia. Ja kaikki taulut liittyvät yleensä jollain tavalla toisiinsa. Ja rivimäärät on tyypillisesti niin kuin miljoonia tai jopa miljardeja. Eli jossain Excelissähän tämä rivimäärä ei toteutuisi mitenkään.
No se on ihan totta.
Kyllä.
Ja eri tietokantoja voidaan myös linkittää sitten toisiinsa.
Se on mahdollista, mutta yleisemmin ottaen kyllä linkitetään tauluja toisiinsa, harvemmin tietokantoja, mutta se on täysin mahdollista.
Just näin. Ja taulujen toisiinsa linkittämisellä tarkoitetaan sitä, että meillä on varmaan jotkut tunnistekentät eri tauluissa ja niiden välillä luodaan se relationship.
Juuripa näin. Esimerkiksi meillä on vaikkapa yhdessä taulussa asiakkaan tiedot, toisessa taulussa tilausten tiedot ja siellä tilauksessa on sitten asiakkaan tunniste, jolla tämä tilaus liitetään asiakkaaseen. Tyypillisesti näillä tietokannoilla hoidetaan tällaista normaalia arkipäivän toimintaa, myyntejä, ostoja, pankkitoimintaa, tämän tyyppistä. Ja tietokantoja pyörii joka paikassa miljoonittain ja miljoonittain.
Niinpä.
Ja ne ovat tyypillisesti relaatiotietokantoja.
Just näin. Eli tosiaan, että ne tiedot eri tauluista on yhdistetty erinäköisillä säännöillä sitten toisiinsa.
Kyllä, ja sitähän kysellään sitten SQL-kielellä tätä informaatiota.
Eikös SQL-kieli ole kohtalaisen vanha keksintö jostain tuolta 60-luvulta?
Se on hyvin vanha keksintö ja se on standardoitu oikeastaan nykymuotoonsa tuolla 80- ja 90-luvuilla. Ja jonkin verran nämä SQL-murteet poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi jossain Oraclessa käytetään hieman eri tavoin SQL kuin SQL-serverissä, mutta perusmuoto on hyvin samanlainen kaikissa.
Just. No me heti syvennyttiin näistä relaatiotietokannasta puhumaan ja Microsoftin SQL-serveristä. Ja tuli tuossa muutamia muitakin relaatiotietokantatuotteita mainittua, Oraclet ja muut tuossa hetki sitten. Mitä muita tietokantajärjestelmiä on olemassa kuin relaatiotietokantoja?
No on olemassa aika paljon muitakin. Tällä hetkellä taas nousua tekevät tällaiset erilaiset olio- tai dokumenttipohjaiset tietokannat. Esimerkiksi Microsoftilta löytyy Azuresta Cosmos DB, joka tukee itse asiassa useampaa erilaista tietokantamallia. Siinä voidaan muun muassa tallentaa JSON-dokumentteja, jos näin halutaan, mutta myöskin muunlaista tällaista, voisiko, sanottaisiinko, ei-strukturoitua dataa.
Niin just.
Ja myöskin valtavia määriä, eli normaali relaatiotietokannoissa määrät ehkä ovat, niin kuin, jos puhutaan tavuista, niin maksimissaan ehkä kymmeniä teratavuja, mutta meillä on näitä Azure-tietokantoja, joissa oikeastaan ei ole rajaa.
Aivan.
Tavaraa voidaan pistää niin paljon, kun saadaan sinne Azureen mahtumaan, ja sinne saadaan mahtumaan kyllä käytännössä niin paljon kuin halutaan.
Eli nyt jos me ajatellaan noita sosiaalisen median järjestelmiä, Facebookia ja Instagramia, jossa ihmiset tekee postauksia, missä voi olla tekstiä ja linkkiä ja kuvia ja videoita, niin nekö on sitten tyypillisesti taas dokumenttitietokantoja?
Ne ovat hyvin tyypillisesti NoSQL-kantoja, koska siellä ei tarvita relaatioita eikä tapahtuman käsittelyominaisuuksia, joita me esimerkiksi halutaan varmastikin pankkitapahtumiin. Jos mä teen pankkitililtä siirron toiselle, niin mä haluan, että se todella onnistuu.
Kyllä, joo. Ja eri rivit sieltä omasta taulusta, niin viime kädessä kertoo sitten sen saldon.
Kyllä, juuri näin.
Joo. Mutta kuitenkin sitten tuollaiset, ei-rakenteelliset NoSQL-tietokannat, niin niistäkin voidaan sitten aika nopeasti tehdä hakuja.
Kyllä, niistä saadaan tehtyä hakuja, ja niihinkin saattaa löytyä SQL-mäisiä rajapintoja, mutta myöskin muun tyyppisiä. Eli siellä on hyvin erinäköisiä APEja, eli näitä application interfaceja niin näihin tietokantoihin, ja osa niistä on SQL-maisia.
Just joo.
Myöskin. Ja sanotaan nyt näin, että niin kuin jos ajatellaan vaikkapa SQL-serveriä, niin SQL-serveri on valtava tuoteperhe, siihen kuuluu kymmenkunta erilaista palvelintuotetta, on reporting-serviceja, analysis-serviceja, integration-serviceja, eri tarkoituksia varten, raportointia varten, tiedon analytiikkaa varten, monipuolista tietojen siirtoa varten paikasta toiseen ja niin päin pois. Myöskin R-palvelin. Eli jos halutaan R-kieltä, joka on siis tilastomatemaatikkojen kehittämä analyytikoille suunnattu kieli, niin toimii hyvin SQL-serverissä myöskin.
Justiinsa. Nyt jos ihmisellä on ohjelmointikokemusta jostakin Visual Basicista tai C-Sharpista tai Javasta, niin minkälainen loikka on sitten opetella R-kieltä, jotta pääsee tietokantoihin?
No sanotaan näin, että jos haluaa sitten opetella R-kieltä ja on ohjelmointitaustaa, niin olisi hyvä muistella jonkun verran nyt sitten tilastomatematiikkaa ennen sitä. Eli perustilastomatematiikka olisi hyvä olla tietyllä tasolla hallinnassa, ei mitenkään järkyttävän syvällisesti, mutta tietyllä tasolla, jotta sitten ymmärtäisi R-kielessä olevat mahdollisuudet, koska se on nimenomaan tilastollista analyysiä, mitä sillä tehdään. Hmm. Ja Microsoftillahan on ihan oma R-palvelin tai nykyiseltä nimeltään ML-palvelin, eli Machine Learning-palvelin.
Eli koneoppimisetkin kytkeytyy tietokantoon.
Koneoppimisetkin kytkeytyvät tähän, eli kaikki kytkeytyvät nykyään toisiinsa. Ja hyvin tyypillisesti näitä voidaan käyttää niin kuin paikallisesti tai sitten pilvipalveluiden kautta, eli Microsoftin tapauksessa Azuren kautta.
Niin justiin. Tuossa hetki sitten mainitsit reporting services ja analysis services -palvelut. Tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi joku taloushallintoihminenkin voi sillä reporting services-palvelulla päästä hyödyntämään niitä tietokantoja monipuolisemmin kuin ehkä mitä on taulukkolaskennan keinoin siellä Excelissä tottunut?
Kyllä, juuripa näin. Eli kyllä meilläkin reporting service-kursseilla käy taloushallinnon ihmisiä. Ja tähän voisi sitä sen, että se toinen ehkä nykyään vielä seksikkäämpi asia on tietysti Power BI.
No, Power BI, miten se liittyy tähän?
Sehän liittyy myöskin siihen, että Power BI:llahan nimenomaisesti visualisoidaan dataa. Ja hyvin tyypillisesti datalähde voi olla juuri niin kuin vaikka SQL-tietokanta, toki moni muukin. Siellä on lähteitä kymmenittäin, siellä voi olla vaikka Excel-tiedosto lähteenä tai Access-tietokanta tai jokin Azuresta löytyvä analyysipalvelu.
Just, ja pidät näistä kaikista koulutuksia.
Kaikista näistä on meillä koulutuksia. Nyt varsinkin uusia koulutuksia on hyvin paljon täällä analytiikka- ja data science-puolella, R-kielessä, Hadoopissa, machine learningissä, niin sieltä löytyy meille kyllä hyvin tarjontaa.
Nyt mun täytyy, Pekka, sanoa, että tässä jutustelun aikana niin mielikuvani murentuu. Kato, kun aina aikaisemmin on todennut, että se on, Pekka, hienoa, että sä voit keskittyä aina vaan näissä koulutuksissa yhteen tuotteeseen tuon SQL-serveriin, siinä missä mä itse puhun ihmisille, milloin Officesta, milloin Excelistä, milloin SharePointista, milloin Office 365 ja näin edelleen, mutta onhan tuolla nyt sitten SQL-server-tuoteperheessä, jossa on vaikka minkälaisia työkaluja.
Niin, itse SQL-serverissä on kymmenkunta erilaista palvelua, jotka kaikki ovat siis erilaisia, pitää opetella erikseen. Ja sitten tähän hyvin läheisesti liittyviä näitä analytiikkapalveluita, niin varmasti löytyy parikymmentä erilaista tuolta Azuren puolelta, jotka kaikki ovat aika vaativia ja vaativat aika hyvää perehtymistä, jotta niitä osaisi sitten käyttää, koska siellä puhumme sitten herkästi datamääristä, jotka eivät ole enää teratavuja, vaan puhutaan petatavuista ja jotkut jopa eksatavuista.
Okei. No, kerro esimerkki, mikä voisi olla tällainen petatavukokoinen tai eksatavukokoinen tietokone?
No sanotaan IoT-data. Eli meille tulee aivan esimerkiksi valtava määrä sensori-informaatiota, sanotaan vaikkapa, että sitä tulee 1 000 000 tai 10 000 000 anturimittaustulosta per sekunti. Tätä sitten kun säilytetään vaikka 10 vuotta ja ruvetaan analysoimaan, niin kyllä sitä dataa sinne kertyy.
No niinpä, niinpä. Ja tuohon on käytännössä tämä IoT ja tällaiset isokokoiset tietokannat periaatteessa kenen tahansa ulottuvilla. Jos ajattelee nyt vaikka jollakin tasolla Arduinolla tai Raspberrylla rakentaa jonkun kotiinsa jonkun analytiikkajärjestelmä ja pumppaa sieltä sitten ne havaintotiedot pilveen esimerkiksi sinne Azureen ja lähtee sitten analysoimaan.
Kyllä, sitä voi tehdä tietysti siellä helpolla tavalla ja jos sitä dataa nyt ei ole ihan mahdottomia määriä, niin ei se nyt sitten kauhean paljon maksakaan.
No niin justiin, mutta varmaan noista petatavuista ja eksatavuista joutuu
niistä joutuu sitten maksamaan. Kyllä, ja jos sinä nyt sitten jonkun Hadoop-klusteri pistää pystyyn, jossa on vaikkapa 150 noodia, niin kyllä se nyt sitten jo maksaa. eli puhumme herkästi miljoonista jo siinä tapauksessa.
Kyllä, kyllä. Nyt emme tiedä, kuinka syvällisesti kuulijamme ovat tuonne Azureen perehtyneet, mutta käytännössä www.microsoft.com/Azure. Sieltä pääsee eteenpäin. Hei, laitetaan linkkejä tuohon jakson sivulle, että pääsette vähän hakemaan lisätietoja näistä aiheista, mitä Pekka tässä pudottelee tolleen aika kovaan tahtiin. Muun muassa nuo hinnoittelumallitkin löytyy sieltä Azuresta aika hyvin.
Kyllä vain.
Joo. Hei, mennään sitten vähän takaisinpäin. Kyselykieli, SQL-kieli. Ja puhuit murteista, siis Microsoft SQL Serverillä on oma murteensa.
Kyllä, niin puhutaan Transact SQL-kielestä Microsoftin tapauksessa, ja se on hyvin lähellä SQL-standardia, mutta kun tämä SQL-standardi on semmoinen aika löysähkö standardi, niin sen takia juuri vaikkapa Oraclen ja SQL Serverin välillä, niin esimerkiksi funktioissa on pieniä nimieroja. Ja sen takia juuri niin kuin sama lause ei sitten menekään läpi sellaisenaan toiseen tietokannanhallintajärjestelmään.
Okei. Okay. Hei, mitäs ne kuutiot ovat?
No kuutiot ovat sitten näitä analyysipalveluihin liittyviä datakuutioita, joita on erittäin helppo sitten havainnollisesti käsitellä esimerkiksi Excelissä tai vaikkapa Power BI:ssa.
Okei. Ja nyt jos meillä on siellä kuulijoissa joku ihminen, joka pyörittelee sitä Exceliä NS suvereenisti, mutta esimerkiksi ei enää Excelin suodattimilla ja näillä muilla kyselytyökaluilla saa haluamissa tuloksia kaivettu ulos, niin kannattaisiko hänen nyt sitten opetella sitä TSQL:ää?
Hänen kannattaisi opetella TSQL:ää ja ehkäpä sitten mennä Excelin Power Pivot-puolelle, joka on itse asiassa täsmälleen sama kuin SQL Serverin Analysis Services Tabular.
Okei. Okay.
Eli meillä on tämä sama moottori, joka pyörittää Excelissä Power Pivottia, joka pyörittää SQL Serverin analyysipalvelimessa tabular-mallia, joka pyörittää Power BI:ta myöskin.
Nyt jo putosin kärryiltä, mutta hei, laitetaan oikeasti näistä linkkejä tähän meidän jakson sivulle, niin ihmiset pääsee sitten omaan aikaan, omaan tahtiin lueskelemaan yksityiskohtia sieltä.
Kyllä, tehdään näin.
Joo. Haluatko vielä tähän loppuun katsoa kristallipalloa ja ennustaa, mihin tietokannat ovat kehittymässä? Mitä on tulevaisuudessa tulossa?
Tulevaisuudessa varmasti relaatiotietokannat pitävät pintansa, mutta ne laajentuvat koko ajan. Eli tämä, mikä nyt on tapahtunut juuri SQL Serverin osalta, että siihen on otettu nyt sitten mahdollisuus käyttää R-kieltä ja myöskin Python-kieltä suoraan sieltä TSQL:stä käsin, niin tällaisia laajennuksia varmasti tulee, mutta toisaalta sitten myöskin tietysti ihan muun tyyppisiä tietokantoja, kuten vaikkapa tämä Cosmos DB, joka on NoSQL-kanta.
Just.
Ja kaikki tämä analytiikkapuoli kehittyy huimaa vauhtia, ja tietysti sitten AI, eli tekoäly.
Okei, sekin saatiin kytketty tähän
kokonaisuuteen. Saatiin, kyllä.
Aivan mahtavaa. Hei, nyt tuli varsin infopitoinen pläjäys, ja tosiaankin niin Pekka voi ottaa yhteyttä, jos haluaa tiedustella, että mikä on se oikea koulutuspolku itselle, kun haluaa tietokantaosaamista laajentaa. Oliko tämä tarina tällä kertaa tässä?
Tämä oli aika lailla tässä. Meillä on näistä aiheista kursseja varmaan 20-30 kappaletta, ja minuun voi ottaa vaikka suoraan yhteyttä, eli pekka.korhonen@sovelto.fi.
No niin, ja lisätietoa tulee, niin kuin huomaatte, niin aika napakassa vuorossa.
Jep.
Hei, kiitos haastattelusta ja kiitos kuulijoille. Lähettäkää palautetta. Osoite on tuttu, soveltoradio@sovelto.fi. Mielellään odotamme teitä kommentteja ja juttuehdotuksia, mistä haluaisitte jatkossa näitä jaksoja kuunnella. Mutta seuraavaan jaksoon, kuulemiin.
Kuulemiin.